The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 93.3 FM.
3 92.3 Como.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi.
Estas la unua horo de dek unua de aprilo 2011 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaborantoj.
Francisco.
Saluten, Carlo.
Kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo Farkas, mi preparis la programon kaj funkciigas la kanalon. Kion vi elektis hodiaŭ, Franciska?
Do, estas projekto en Eŭropo de teatra kompanio Demain le printemps, morgaŭ la printempo. Mi clarigos pri kio temas, kio estas tiu projekto, kaj ankaŭ en la informilo de la gemelaj urboj estas mallonga historio de Esperanto en Danlando, do pro tio ke estas la kongreslando ĉiare por la Universala Kongreso, estas interese. Kaj Mireille Le Corbu scribis articolon pri Cikongo en Wikipedio. Do nitsios iom pli pri Cikongo. Kaj finfine, pro tio kio okazis en Japanujo, oni multe parolas pri nuklea energio. Do jen la opinio de Tonio del Barrio pri nuklea energio, kio estas en lia blogo.
Yes, kaj vi, Carlo?
Hodie mi elektis tri articolojn el Monato. La unua artikolo estas pri Kipro, proteste kontraŭ la protektantoj. La dua artikolo estas pri Litovio, titolo estas Lando parfumita. La tria artikolo estas pri Aŭstrio, la titolo estas Nova Esperanto postmarko.
Jes, kaj mi elektis du. La uno estas el Esperanto aprilo de Katalin Kovács, etiketa gimnastiko al granda homo ĉe, kaj la dua el Monato ankaŭ de Gabi Kosiarska, aprilaj aktualaĵoj pri la Esperanto radiofono, kaj mi elektis belaj kantojn. La Dolce Mar, compagdisco Train Nenien, de Africa compilo compagdisco Jelly, kai Nitostu la Verdan Fortunon, la canto estas Ludovico, kai la lasta canto estas Iom da Bono de Bruna Stono, Michaelo Bonkstein cantos Tragedio de Homo. Nun auscultus la canton de Dolce Marta, compact disco, Train Nenie.
Io passa, io passa, io passa, aspetta la traino, io passa.
Estis la canto Train Nenien, el la compagdisco Train Nenien, sama nomo, de Dolchamar.
Yes.
Kai nun vi havas anonson, ju?
Yes, mi havas anonson.
Do, ni auskultu gen?
Yes.
Business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community station in Australia, broadcasting in 75 different languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
So, bone posti you annonso. Este es el mensaje de Fabrice Carré, que si hay un laborante, pri la proyecto Demain le printemps, morga o la printempo, o Europa per la teatro. Al vi, ni turnas nin hodiao por parto preno al revo, que proyecto, pri colectiva Europa experimento, que u povus antauen pushi, culturan Europon, al quia ni mult nombre strebas, ja pri creema ambitia entrepreno, favore al europae geiunuloi e la 27 landoi de la unuigio. Porque tiu proiecto ec iru, ni petas de vi subtenon. Tio facte gravas po helpi nian demarshon de ce europae organizajoi pri helpoi al culturae proiectoi cae ce eventualae finans donemuloi, iu pli nombrai ni estos, des pli proximigios alla celo. Do ne hesitu disconigi circau vi nian subtenilon. De dec iaroi, morgao la printempo, proponas Frans-Rusan teatran studperiodon en Minsk, quies reputatio grandigas iaron post iaro. Dank al tiu nova proiecto, ni esperas al porti nian contribuon al plibonigio de unuigio, char ni proponas alian vidpuncton pri Europa construado. Cunigi en lerneio studontoin el 27 landoi de Europa unuigio, do cun diversai lingvoi cae culturoi, ja tio estas audazza veto. Dum 12 monatoi, 27 europanoi cune vivos cae laboros ligitae de sama pasio al teatro kiel ia trupo. Tiu proiecto concernas iunain europanoin de 18 gis 20 iaragiain. Aldone alla trainado, 16 horoi semaine, donotai de la lernintoi de nia Minska lerneio cae de russai instruistoi, anco temas pri homa experimento, cia tiu iunuloi vivos en granda domo je 40 minutoi el Pariso. prov ludoi, propra laboro, ripos amusoi, sed ancao heimai laboroi ebligos interchangioin, invitos al comuna construado. Unu el la apartezoi de tiu proiecto, ciui cursoi ocasos en Esperanto. Lingva instruado estas planita dum la unuai monatoi de la cursaro. Tiel, lingvoi ne estos baro, nec avantaggio por la stagianoi, ciu povos pasi al aliulo, justa pasio po crei veran fratezon, cadre de postulema cae valora trainado pri la teatrai artoi. Por pli da informan, vi povas visiti la reteion www.dolopo, demain le printemps, morgao la printempo, teatro.net. To, grandiosa proiecto.
Yes, giuste.
Nun pri Cipro, proteste contra la protectantoi. Molte da bruo causis en Cipro surstratai protestoi de 30,000 turcai cipranoi contra Turquio, cium ec de 1974 regas la nordan de la insulo. La manifestaciantoi, cio inclusivis multain instruistoin, culpigis Turquion pri la surinsula economia criso. La turca chef ministro Erdogan ec coleris, ciam fine de januaro parto de la manifestaciantoi flirtigis flagoin de la Cipra Respubblico. Li difinis la turcain cipranoin sen dankai memorigante, che dum tiam da iaroi Turquio satiras cae protectas ilin. Samtempe li petis che la culpuloi estu arrestitai cae che la tumultoi sen procraste cesu. Li taxis la eventoin politica mem mortigo, cio internazie ridindigas Turquium alla estro de la sindicato de Turk Cipra instruistoi, Senner Ersil, cio declaris sin preta quereli Erdogan Doçan diris, che Turquio ne attendigos sien reagon se tia sinteno contra lia registaro plu dauros. Lau la Turk Cipra daceto Cibris, la loculoi mem faris tion, cion la sudo, tia estas la grec Cipra registaro, cae la Cipra ortodoxa ecclesio, ancora ne successis fari semi mal concordon inter turcoi cae turcae cipranoi. La greca Cipra deputito della Europa Parlamento, Eleni Theocharous, rimarcis che 30,000 manifestantoi en la norda Cipro egalas proporcie al 20,000,000 da Egipto en Placo Tahrir en de Cairo. Si altieris la attenton de EU al tio, cio ocasis en la eta mes orienta lando, cae aparte alla conduto de Turquio, cio ne aparte convenas al EU candidato. Lau Theocharous, EU subtenu tion, cio sempre forte protestas cae cio contraste al Turcoi. Estas jam de 2004 consideratai cune con grecai cipranoi, europai civitanoi, scrivas Roberto Pigro.
Yes, nun auscultas la canton de Africa Compilo, compact disco, Jelly.
vi ne venos ili mi atendon uvi. Chava mala mocha mi fluas la visajo. Doloras coro que amestas foro. Chile, Chile, estas vila sola espero de mi a tuta vivo. Adile, mi arde qui sos vi, si melos mi amo, a la vivo en prison. Mi pledus te la iudiston, volon de la apur.
Ascoltis la canton Jelly de Africa Compilo Compadisco. Nun mi legos el Esperanto magazeno Etiqueta Gimnastico alla Granda Homo C'è. Internazia Esperanto Instituto aperigis la faman conversazian voltareton de Andreo C'è en redactita del dono. La originala materialo appartenas alla basa pacaggio usita en la C'è cursoi, furorantai cefe en la 1930 iaroi. La recmetoda cursvidado necessigis celingvan clarigon pri la novai vortoi cion faris ne nur la guidanto, sed ancao la cursanoi, cui contribuis alla difino della novae conceptoi, iliam plei ofte tre simplain cultu dependain por la nuntempa leganto ofte ridintain clarigoin notis cae publicigis Andreo C'è unue en la trideca iaroi. La vortareto havis tri eldonoin en la pratempo, cae en la 1970 iaroi, la instituto reproductadis la lastan eldonon en simpla formo. La unua eldono, aperinta en 2010, ne estas simpla reproductajo. La belaspecta libro liveras reredactitan vortoliston en la prisorgado de Ed Borsboom. La redaktoro ne nur revortumis kelkaj difinoj markitajn per asterisko en la vortaro. Pro ilia eksmodeco, neklareco aŭ politike mallarĝpensaj difinoj, kelkfoje eĉ rekte ofendaj vortumoj. Europo malnova malriĉa malfeliĉa mondparto, se li zorgis ankaŭ pri la lingva unuecigo, nome pri la sistema uzo de la artikolo, la en la difinoj, se konsideri ankaŭ la nuntempan uzon de la metodo, estis neeviteble kompletigi la vortaron per modernaj bazaj vortoj kaj aldoni kelkaj mankantaj elementoj. Freŝan kaj amuzan aspekton donos al la simpla vortolisto la plurdeko de desegnaĵoj de Jesse Van Diel, kiu sur la maldekstraj paĝoj ĉiam rilatas al unu el la vortodifinoj, dekstrapaĝaj, kelkfoje klare kaj tuj retroveblaj, kelkfoje iom enigmaj. La puraj humurplenaj ilustraĵoj, ofte karikaturece, emfazas ankaŭ kelkaj gravaj trajtoj de la ĉemetodo, aŭ rekte de la majstro mem, Cincimincicurmur, nomo de la kato de Andreo Ĉe. Sur la frontkovrilo videblas unu el la famaj ĉeĥaj instruistoj August Weid, dum lecione ĉirkaŭate de siaj ĉeĥ-epikaĵoj, plastaj, bloveblaj bestoj. Borsboom en la enkonduko mallonge prezentas la iama ĉeĥ-instruiston, sed fakte restas tamen mistero, kial ĝuste li aperas sur la kovrilpaĝo el inter la same forgesitaj centoj da aliaj samfakanoj. Dorskovrile legablas mallonga resumo pri la libro bedaŭrinde kuntaj prajoj, kun eta ne tre konata portreto de la majstro Andreo Ĉe. Por kursanoj de nivelo inter A1 kaj B1 ni plej ofte konsilas la uzon de la malaltkosta relative ampleksa kaj serioza ilustrita oficiala radikaro Esperanta por Lerman, noto de Luis Portella, au du la dufoje eldonita baza Esperanta radikaro de Walter F. Pilger. La movad historie, valora kaj enhave amuza konvensacia vortaro de Andreo Ĉe, nuntempe apenaŭ uzeblas laŭ sia originala destino. Gia elegantoi trovas en gi ne recta plifacilagon, sed campropilioin cae amusazoin historian indicoi pri la pensmaniero de la personoi vivintai antau octeciaroi. Pro tiui historiae valoroi de la alloga libretto ci povas utili a interesiĝantoj, studadoj kaj aplikantoj de la ĉemetodo. Verŝajne ankaŭ pro sia prezo la libro eble ne vere popularos inter aŭtodidaktoj aŭ vivuloj, kiuj malforte volas meti en sia kapon la ŝlosilon de la tuta mondo kaj de koroj kun la helpo de granda homo en lernejo kun pedagogia meblo en sia mano, por lasi iri lampon en sia kapon, kaj doni lumon al kies sona esprimo de pensoj, kaj moderna labirinto, en kiu homoj ne povas aliri, kaj kiun Esperanto ne havas. Se vi ne havas en via kapo tion, kio ĉi supra frazo estas en alia lingvo, prenu frazojn en aliaj homoj. Povas helpi ankaŭ tiu ŝi homo, kiu metis tiun ĉi frazon sur paperon, de Katalin Kovács.
Yes, la ĉeinstruistoj ĉiam devas havi grandan valizon, ĉu ne?
Ĝuste, yes.
Do nun tute alia afero, la historio de la Esperanto-movado en Danlando. Concerne la Esperanto-movadon, oni tuj mencias sinjoron Frederik Skel Görling. Estas li, kiu plej frue alportas Esperanton al Kopenhago. En la 2 de januaro 1908 estis tie fondita la plej frua Esperanto-organizaĵo, la Konversacia Esperanto-Klubo. Poste aperis centra dana urba stilo kaj trajto esperantista ligo, nome la posta dana Esperanto-Asocio, dana laborista Esperanto-Asocio, kleriga konversacia klubo, la Kopenhaga Studenta Esperanto-Klubo, eĉ la Esperanta eldonejo Koko. La eldonejo faris ne malmultajn valorajn laborojn, interalie apero de la Esperanto-versio de fabeloj de Andersen. Indas mencii ke sinjoro Ye Jun Ji An, alia nomoj estas Tsitsimar aŭ Ye Chun Chan, fama verkisto de Ĉinujo, komence sciis la fabelojn tra Esperanto kaj ĉinigis ilin en la dana versio, pro kio en 1888 li estis honorita de la dana regino per medalo, la dana nacia standardo. Tie jam trifoje okazis universala kongreso en 1956, 1962 kaj 1967, kaj sat kongreso frue en 1939, kaj la 96a universala kongreso okazos de la 23a ĝis la 30a de julio 2011. Nuntempe estas regulaj aktivecoj en du urbaj kluboj, la tradicia Kopenhaga Esperanto-Klubo kaj en la nova Festo-Klubo. Do, tio estas tute malnova Esperanto en Danlando.
Nun pri Litovio, lando parfumita. Flareblas Litovio danke al parfumo, kiu laŭ la kreintoj unike en la mondo simbolas tipajn naciajn trajtojn. Odoro de Litovio estas produktita de la franca kompanio Gallimard, kiel laŭdire favora emocia kaj originala simbolo de la lando. La parfumo laŭ la kreintoj entenas la tutan historion de la lando, inkluzive de la naturo, spertoj, atingoj kaj venkoj de la popolo. La superaj nuancoj de la odoro spegulas kiaj estas la litovoj. Ili vivas en ĉirkaŭaĵo de verda naturo, havas komfortajn urbojn, uzas modernajn teknologiojn kaj estas kleraj. La mezaj nuancoj montras, kiaj la litovoj estis kaj estas dum jarcentoj, favoraj al tradicioj kaj historia kultura heredaĵo, laboremaj, kuraĝaj kaj kreemaj. La pazaj nuancoj indikas la fieron de la litovoj pri sia plej antikva hind-eŭropa lingvo, pri sia plej malnova kaj plej granda balta lando kun pagana pasinteco, kaj pri sia toleremo por aliaj popoloj kaj religioj. Odoro de Litovio freŝigas ĉambrojn, meblojn, tapiŝon kaj kurtenojn. Ĉi vendeblas tie, kie oftas eksterlandanoj por que tioi portu heimen odorantan souveniron per sia visito, scrivas last. Nun pri Austrio. Nova Esperanto postmarco. Aperis nova Austria postmarco pri Esperanto temo. En escon el don quanto de mil. Quin cent exempleroi. Cia nominala valoro egalas al tiu de enlanda a franco por ordinara lettero au postcarto en Austria. La postmarco estas dedicita alla reteio Esperanta net, cae Esperantas ties nomon cun ponto. Sur tiu staras ses hom figuroi man en mane. La grafikisto de la postmarco estas Christiane Harm, kio gainis la internacian grafikan konkurson pri la temo Austra postmarco Esperanto punto net kun ponto. En la konkurso partoprenis 274 grafikaĵoj. Skribas Evgeni Georgiev.
Ni esperas que iu sendos al ni leteron kun tiu postmarko.
Mi esperas.
Tre bona ideo, ĉu ne?
Yes, yes, por vidi ĝin.
Yes.
Do, la korpo bezonas ekzercon, ĉu ne? Mireille Corbu parolas pri Qigong en la Wikipedio. Qigong estas antikva fizika ekzercado praktikata en Azio. Ki signifas spiradon aŭ gason en la ĉina lingvo. Kaj pli vastige, la energion produktitan pro spirado, kiu tenas nin vivajn. Kong signifas laboron aŭ teknikon. Qigong, jes ĉar qi kaj ki estas la sama vorto, nur malsama prononco. Qigong estas do spirada tekniko, au la arto administri la spiradon por atingi kaj konservi bonan sanon. Ĉi tia fizika agado havas longan dokumentitan historion en Hindujo kaj Ĉinujo. Arto, kuracaj manlibroj, folkloro, traktatoj, sanktaj skriboj kaj raportoj pri la temo plu daŭras pli ol 4000 jaroj. Ankaŭ militistaj fizikaj preparteknikoj, militistaj kodoj pri konduto kaj trejnado per militistaj armiloj, arko, glavo, bastono, tranĉilo, lanco kaj tel plu, estas de komparebla antikveco. Dum multaj jarcentoj en Ĉinujo tradiciaj kuracaj medikamentoj, tio estas herboj, masaĝoj, dieto, varmo, akupunkturo, regula ekzerco, estis kombinitaj kun ezoteraj kaj magiaj taoistaj praktikoj. Aldone, komerco kaj kultura interŝanĝo inter Hindujo, Tibeto kaj Ĉinujo transigis budanan teorion kaj praktikojn, tantraon, jogon, daoyin-on, medicamentain herboin, curatsain technicoin, cae batal artain trainadain technicoin inter la tri regionoi. Effective, oni povus diri che yogo estas hinda stilo de Qigong, cae che Qigong estas china stilo de yogo. Ambao el diroi, lao onia opinio, estas verai. Ambo emfasas la fundamentan unuetson de la individuo de la cosmo, vivi en concordo cun la vera voio, au tao, resignante malsindonain egoistain concernoin, solitaran retirigion, evitantan perfortan sintrudon cun aliai, maturan cae compatan vivon, serchanta pli alta compreno au lumigio, vivo la usana viv stilo, entena casiculanta energio, exerzada medito, cae serciantai misticai intuizioi. Citiui metodoi cae practicoi
estis esploritai kai adaptigis en Chinujo anta miloi da jaroj, cele helpi daurigan bonan sanon, malhelpi kai resanigi malsanojn, restarigi viglecon, trankviligi la menson, kai plibonigi la spiriton de la paciento au praktikanto. Interesaj teorioj abundas pri la deveno kaj evoluado de la ok seksioj de la brokaĵo. Verŝajne, antikvaj dancoj, militistaj ekzercoj, ŝamanaj ritoj kaj taoismaj praktikoj estis fontoj por la specifa kaj formala movada regularo de Daoyin aŭ Qigong. Literaturo kiu parolas pri la saniga kaj fizika kapableco propoziciai au regulai exerzoi, cun iui movadoi ciui tre similas al movadoi en la hoc sexioi de brocajo, revenas presca 2150 iaroi. Ciu movo de la brocada hoc sexioi havas specifain technicoin por usi la oculoin. Exerci la oculoin conforme a la instruccioi, segvi la movoin de la manoi, rigardi nenion en la distanso, rigardi supren, teni larĝangulan focuson de visio, rigardi mal supren, focusi sur proximain cae mal proximain obiectoin samtempe, movi la oculoin de flanco al flanco. Ne neglecti citiun gravan dimension de la hoc tresoroi. Iel, citiui oculae exerzadoi estas stile similai al tiui evoluigitai de optico mesuristoi cae videblezzo plibonigai recomendantoi kiel William Batiloy, Jacob Lieberman, Martin Sussman cae Aldous Huxley. Lerni usi la oculoin lau novai manieroi cae exerci la oculain muscoloin esas shaine profit donai por la generala bonfarto. Iui personoi ec rapotas gravain plibonigoin en viv acrezzo cae reductitan besonon de la uso de oculvitroi. Qigongo cae internain batal artoi estas ofte interplectitai. Sen dube, che acuta, zorgema, regita, gardema cae viglai vit capabloi estas havendai por sin defendo cae la successo kiel batal artisto. La sicurezzo dependas de la circauvidado, tenante la oculoin apartigai, por se genajo aperas, tenante la oculoin senceligitai, malcovritai, cae vidante kion estas aperonta. Usante la oculoin, efike helpas la atendadon. Yes, certe, mi povas, mi estas certa che tio povas alporti multe da plibonigo por la oculoi.
Yes, nun Georgo Hanslik cantos ni tostu la verdan fortunon canton, da canto estas Ludovico mia tre preferata canto.
Ciu.
Icie cuie emociigas min.
Do, ne tui auscultu, sed ne ploru les, don volu.
Ne, mi ne, mi trovas ne plori.
Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin, per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro verda koro de Julio, stracita korde. Koloman, pro la kongreson Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan. Pro la kongreson Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan. Mi volas danki vin, sinjoro Ludovico. Mi volas danki vin, per ĉi tiu kanto. Danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro la amikoj el Francio. el Germanio, kai Kanado, el Italio, kai Hungario, pro Berlino, el Leningrado, el Italio, kai Hungario, pro Berlino, el Sankt Petersburg. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kanto. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro juna negro, komencanto, kortuŝa franca. Melody, Churchill Dankal, Esperanto, Churchill Maestro Dank, Alvi, Churchill Dankal, Esperanto, Churchill Maestro Dank, Alci. Mi volas danki vin, Signoro Ludovico, mi volas danki vin. Per ĉi tiu kanto mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant.
Ni aŭskultis Georgo Hanslik, li kantis la kanton Ludoviko. Nun mi legos el Esperanto aprilo kopio. Aprilae actualasoi pri la Esperanto radiofono. Temas pri la Esperanto programo de Cina Radio Internacia esperanto.coroi.cono, kiu krom tradicia elsendon en sia paĝo prezentas ankaŭ videaĵojn. Ne ĉiuj informoj en esperantlingvaj paĝoj estas aktualigataj, sed evidente la ĉina radiostacio ne dubas pri la efiko kaj signifo de siaj programoj en la internacia lingvo. Simile estas pri la Esperanto elsendoj de Radio Havano, Kubo, kiu malsame alla cinae collegoi, pretigantai ciutage unu horan programon, liveras nur unu foian Esperanto programon semaine, audeblan per la adreso www.americo.org /radiocubo al la religiema Esperanto ascultantaro servas ancao la Esperanto programo ligita con alia oficiala stata radiostazio. Temas pri la Esperanto elsendoi Radio Vaticana www.radiovaticana.org it lo on. Demand. Longan tradicion havas la primovadai esendo en la Melbourne trizozozo melbourne.org.au trizozozo radio. De quelca iaroi la Esperanto publico familiarigis cun la vorto podcasto, kiu difinas novan manieron aŭskulti kaj ricevi interretan radioprogramon. Ne ĉiun Esperanto-podcaston eblas tiel difini laŭ la kompreno de la tradicia vorto radioprogramo pretigata de profesiaj ĵurnalistoj, redaktoroj, parolistoj kaj sonteknikistoj. Ili ĉiuj tamen produktas sonprogramon distribuatan interrete por faciligi la orientiĝon pri Esperanto podcaston. Juna brita esperantisto kreis la paĝon podcastaro Esperantaj podcastoj por la mondo www.podcastaro.org. Lia celo estis, kiel li mem klarigas, uzi siajn komputikajn povojn por helpi esperantiston. Quamquam podcastaro listigas multan programon kaj elsendadon inkluzive de ĉiuj menciitaj pli frue, iuj estas tute efemeraj, kiel ekzemple Panama Radio, produktinta nur kelkaj Esperanto-programoj lasta utune. Kelkaj ŝajnas esti menciitaj nur pro historiaj konsideroj, kiel la pola, kiu sian lastan programon elsendis en marto 2007. La paĝo tamen ne notas ankoraŭ la plej lastajn novaĵojn. Al ili apartenas Radio Cerizo el la suda Japanio, kiu sian unuan programon prezentis la 16 de januaro. Notinda estas la adreso retradio.posterous.com. Ce gi la laula iniciato de la plei activai auscultantoi de la Esperanto redakcio de Pola Radio creigas platformo ebligonta alla redaktoroi de la cesinta Pola Radio produktado de novai programon kaj daurigi el maniero io modifita, sed daura profesia afiŝi ŝtatajn Esperanto elsendon el Varsovio. Per subteno de tiu ideo kaj Pola Radio en Esperanto, ciu povas kontribui alla konservo per alt-akvalita lingua medio tion bezonata en la Esperanta komunumo, ankaŭ en la nuna interreta epoko. Ciu bonfara kontribuo eĉ plej malalta al la UEA conto varst subtenos la programon kiu akiris firman pozicion en informado pri Pollando, la lulilo de Esperanto kaj pri la Esperanto-movado generale. Ĉiu donaco subtenos la programon kiu por multaj signifis kaj signifas lingvo instruejoj por preskigi kaj perfectigi li fine conversi la alta nivelon de sia lingvo cono. La prescao 53-iara tradizio de la Varsovia Esperanto elsendoi, do ne mala peru, ancau vi povas helpi al tio, del Gabi Kosiarska.
Yes, mi audis che fin-fine oni povas reaudi la radio de Barbara Pietschak.
Yes,
se nu per la reto alimaniere.
Yes, mi rememoras kiam si sendis al ni la programon kaj ni
uzis. Kiam ne la reto ne estis tiom
granda kvalito kaj bona interesa programo.
Do nun pri la nuklea energio, jen kion opinias Tonio del Barrio. Radiado kaj radia aktiveco estas tre timigaj fenomenoj por tiuj kiuj ne konas ilin. Pro sia nevideblo, la asociiĝo kun armiloj, la historio kaj multaj aliaj cirkonstancoj. Tamen, por homoj kiuj iom konas ilin, temas pri unu plia el multaj riskoj, kiujn ni renkontas ĉiutage kaj kiujn oni devus alfronti per la kutima racia analizo, kiu pesas avantaĝojn kaj danĝerojn. Do ne mirinde ke estiĝas tiaj konfliktoj, en kiuj multaj homoj respondas emocie, dum alia ĉagreniĝas pro ties ĉi reagoj. Mi mem laboris en nuklecentraloj, kaj tute ne mirigas, nek timigas min la bildoj pri homoj vestitaj blanke por kontroli radiadon, nek la grandaj tuboj kondukantaj varmon, sed mi komprenas, ke por multaj tio signifas la nekonatecon, kaj tial ili tre ofte troigas sian respondon kaj agas emocie. Nu, kion fari? La debato estas nun tre emocie chargita. Ni esperu che la accidento en Japanujo ne finigiu per catastrofo, cae poste ni analizu la consequenzoin. Eble, la concludo tiam, estos che la riscoi estas ne accepteblai. Sed ancao mi esperas che tiu concludo, au la mala, estu atingata iom razie. Mi aligias alla laudo alla heroai batalantoi contra la radiado. Mi conas homoin, quiui laboras en similai taskoi en miai landai centraloi, cae mi ne povas eviti frosto tremon ce la penso pri la sorto de la japaniai collegoi. Yes, nun tempe estas grava problemo.
Yes.
Ciu da origi en tiu voio, lau tiu voio au ne, sed facte, pro tio che oni ne sias suffice pri la afero, oni
Just,
timas. Li
yes,
pravas?
Yes. Non ni auscultas la canton iom da bono de Bruna Stono compact disco, Tragedio de Homo, Michaelo Bronstein cantos.
Visiam knabo blonda kun okuloj klaraj ekposedis Esperanton en mezdekaj jaroj.
Preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkoj, proponoj aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete stepscan@hotmail.com. Vi povas aŭskulti la programon por unua semajno www.trizozozo.com.au aŭ arkive www.melbourne.org.au e posto Radio 3 Zozo Esperanto Programo PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066 per telefono 97361682. Cis la reaudo de mi, Laszlo.
Cis la reaudo de Francesca.
Cis la reaudo de mi, Carla.
Estas nur ordigo la condicio kaj sopiras nun la knabo en la horĉa grena misa karto vivo parto sorto
Venas plenai, et catamo cae fidei.